Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobrodošlice iz Praškog studija žele vam Mahir Elšani i Mirjana Rakela. U idućih 30 minuta saznaćete u Mitrovici mirnje, no ko zapravo stoji iza barikade na Ibarskom mostu, makar imala oblik žardinjere i izdavala se za park mira. Istražujemo čija je odgovornost za to što su poplavljeni u Bosni i Hercegovini i dalje prepušteni sami sebima. Te govorimo o regionalnom projektu stambenog zbrinjavanja ratnih izbjeglica. No najprije pregled novosti dana u regiji.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Crna Gora može računati na pomoć zvaničnog Pariza pred summit u Velsu, rekao je predsjednik Nacionalne skupštine Francuske Claude Bartolon nakon sastanka sa predsjednikom Skupštine Crne Gore Rankom Krivokapićem u Parizu. Bartolon je napomenuo da je važno da za ulazak u NATO to žele i građani Crne Gore. Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je da u vrijeme kada je on bio ministar unutrašnjih poslova nije postojala politička volja u Srbiji da bude smijenjen policijski vrh. Naveo je također da podržava promjene preduzete u vrhu policije.
Trebalo je da se to desi mnogo, mnogo ranije, zbog same policije. Ali sa druge strane, ne želim da bilo kome sada prebacujem na te, stavljam na teret nešto zašto sada oni nisu krivi, već vidjet ćete da ih svako sada može napadati po novinama. Ja sam sve to prošao. Mene ste napadali da bi sačuvali taj policijski vrh. Sad kad su oni pali, ja nemam potrebe da ih napadam, jer ipak sam čovjek.
Ministar policije Srbije Nebojša Stefanović danas je inače naveo da je za hapšenje Darka Šarića najzaslužniji premijer Srbije Aleksandar Vučić, koji je u tu akciju uključio bezbjednosno informativnu agenciju. Donatorska konferencija za otklanjanje posljedica poplava u Srbiji i Bosni i Hercegovini bit će održana u Briselu na ministarskom nivou 16. jula, a prethodit će joj pripremni sastanak koji će se održati 8. jula u Parizu, najavio je danas francuski ambasador u Beogradu François Xavier Denion.
Moramo biti sigurni da će politički kalendar pratiti tehnički kalendar. Zbog toga je neophodno da procjena potreba bude spremna što je pre moguće.
Profesor dr. Slavo Kukić danas je pretučen u svom kabinetu na Ekonomskom fakultetu sveučilišta u Mostaru, javio je dopisnik Radija Slobodna Evropa. Profesor Kukić je trenutno smješten u Centru urgentne medicine kliničke bolnice u Mostaru, a Srećko Bošnjak, glasnogovornik policije Hercegovačko Neretvanskog kantona, za naš program je rekao.
Evo ja mogu potvrditi da je u ranim poslijepodnevnim satima na sveučilištu u Mostaru u kabinetu na Ekonomskom fakultetu napadnut akademik profesor Slavo Kukić sa strane poznatog počinitelja, koji je prema opisu star oko 35 godina, visok oko 185 cm, koji je na sebi imao crnu majicu. Prilikom napada počinitelj je koristio bejzbol palicu i zadao je profesoru više udaraca u predjelu glave i ostalih dijelova tijela i nakon toga je pobjegao sa lica mjesta. Evo, već sad u ovim momentima imamo podatke koje je vozilo koristio i kome pripada vozilo i trenutno radimo na identifikaciji počinitelja na njegovom privođenju.
Organizacije civilnog društva u Bosni i Hercegovini, njih 28, izražavaju protest zbog organizovanja javnog dočeka i proslave povodom puštanja na slobodu Darija Kordića, osuđenog ratnog zločinca, koji se održao u Busovači 22.6. Na tom skupu prisustvovali su visoko pozicionirani zvaničnici BH i članovi HDZ-a poput Dragana Čovića i Borjane Krišto, govori Darko Brkan iz organizacije Zašto ne.
Smatramo zaista nedopustivim i zaista na neki način žele organizativno društvo da ovim putem pozovu visokodužnostnike HDZ-a da podnesu ostavke, jer definitivno nespojive s funkcije koje obnašaju sa veličanjem zločina kojima su prisustvovali u Busovači, a s druge strane, ukoliko oni to ne urade, pozivamo ured visokog predstavnika da to definitivno uradite, da nije ni gospodina Dragana Čovića, Borjanu Krišto i Marinka Čevaru.
Vlasnik lokala Kontrast, dvojica zakupaca i električar osuđeni su u Novom Sadu na ukupno 30 godina zatvora zbog tragedije u kojoj je stradalo 6 mladih ljudi. Poslije dvogodišnjeg procesa osuđeni su za te teško djelo protiv opšte sigurnosti i izazivanje opšte opasnosti, jer nisu održavali električne instalacije na odgovarajući način, niti su poštovali propise.
Prema presudi za požar kriv je vlasnik lokala Alojz Ganić, koji je dobio 5 godina zatvora. Krivicu snose i zakupci objekta Slaviša Stanišić, koji je osuđen na 9 godina, i Dejan Ratković, koji je osuđen na 7 godina zatvora. Sud je ustanovio da je odgovorni električar Miroslav Papuga, on je dobio 9 godina zatvora. Nakon izricanja presude, otac poginule Milene Dalmacije, Božo Dalmacija, je rekao da nisu zadovoljni donetom presudom.
Nisu svi procesuirani koji su krivi zapravo za ceo ovaj proces. Znači, tu nedostaju, bez obzira na sve to, od državnih do jedinica koji su gasili požar, tako da tu sam zato tužan.
Dalmacija je najavio pokretanje privatnih tužbi protiv odgovornih u državnim institucijama nakon konsultacija sa porodicama žrtava. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Sud u Prištini osudio je na jednomjesečni pritvor za Uku Rugovu, sina pokojnog predsjednika Kosova Ibrahima Rugove, osumnjičenog za prevaru, trgovinu uticajem, krijumčarenje migranata i zloupotrebu službenog položaja. Uhapšen je 20. juna. Sud je pritvor obrazložio činjenicom da postoji veliki rizik da će okrivljeni pobjeći sa Kosova i da će zastrašivati svjedoke, saopšteno iz Euleksa.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U Mitrovici je mirno nakon sukoba između demonstranata i policije Kosova i Euleksa u nedjelju 22. juna. Oko 1000 Albanaca okupilo se u blizini Ibarskog mosta sa južne strane u znak protesta na ponovno blokiranje mosta sa srpske strane. Situacija je međutim eskalirala kada su demonstranti pokušali probiti policijski kordon. Slušamo Amru Zeyneli.
Na mostu i u blizini mosta raspoređene su snage policije Kosova, Euleksa i KFOR-a. Tokom jučerašnjeg sukoba policije Kosova sa demonstrantima povređeno je 13 pripadnika policije Kosova, 10 građana potražilo je medicinsku pomoć, povređeno je i 3 novinara. Zapaljena su 4 vozila, od koja 2 policije Kosova, 1 Euleksovo i 1 vozilo UN-a. Policija je juče privela 13 osoba, od kojih je 10 zadržano. Sve se ovo desilo u blizini glavnog Ibarskog mosta na južnoj strani Mitrovice. Protesti su počeli oko 15 časova kada su se građani okupili da protestuju protiv ponovnog blokiranja glavnog Ibarskog mosta. Oko 15 minuta situacija je bila mirna, a onda je došlo do eskalacije kada su grupe građana pokušale da razbiju kordon policije postavljen na 50 metara od mosta. Demonstranti su počeli da gađaju policiju sa kamenicama, a potom i sa kamenjem. Nije prošlo mnogo, policija je počela da uzvraća suzavcem, a u tome pomogao i Euleks. Tada su demonstranti već počeli da pale automobile koji su bili u neposrednoj blizini mosta. Ceo ovaj sukob neprestano je trajao oko sat vremena kada su kosovska policija i Euleks sve češćim ispaljivanjem suzavca rasterali demonstrante na oko 300 metara od mosta. Saobraćaj u Mitrovici je ponovo bio uspostavljen oko 18 sati, dakle posle 3 sata od početka protesta. Tokom ovih nemira most je čuvao sa južne strane američki KFOR, sa severne italijanski KFOR, međutim juče nije reagovao. U severnoj strani nije bilo incidenata i tamo ispred mosta bio postavljen policijski kordon, a u blizini su bile okupljene manje grupe lokalnih Srba. Jučerašnje nasilje osudili su visoki zvaničnici Kosova i predstavnici međunarodnih organizacija. Predsjednica Kosova Tifete Jahjagu nedjelju je rekla da se problem Mitrovice ne može rešiti nasiljem, a u saopštenju vlade Kosova građani se pozivaju na uzdržanost, obzirom kako su rekli da će se barikade uskoro ukloniti. Jučerašnje demonstracije koje su bile najavljene da će biti mirne organizovane su znak protesta na ponovno postavljanje barikade na mostu Vidu Žardinjera. Podsjetimo, građani iz Severne Mitrovice su u noći sa utorka na sredu uklonili barikadu od peska i šljunka postavljenu 2011. godine, a da bi nekoliko sati kasnije postavili betonske žardinjere popreko mosta. Evo šta su nam neki od demonstranata juče rekli.
Mi koji živimo preko mosta znamo kako je živjeti tamo. Ja živim u Suvom dolu u severnom delu. Ne znam gdje živim, da li na Kosovu ili u Srbiji, a ovi Političari koji žive južno od Ibra kažu da su oslobodili Kosovo. Neka izađu, neka kažu je li Kosovo do Ibarskog mosta ili do Jarinja. Ovo ovde nije park mira. Mi koji živimo na severu ne možemo više da izdržimo. Proglasili su nezavisnost, kažu da kontrolišu celo Kosovo. Ukoliko je Kosovo do Ibarskog mosta u redu, ali ako kažu da je do Jarinja, onda ne kontrolišu celo Kosovo. Znali smo da će ponovo da postave barikade. Zna se ko ovo radi. Srbi na severu. Ovo su igre. Protestujemo zato što smo nezadovoljni. Od 1999. nama su kuće u severnom delu grada zapaljene. Živimo po podrumima na jugu i plaćamo 170 evra kirije. Kakav je ovo park mira ako betoniraju most? Od rata ništa nemamo. Svi su bez posla. Ovako više ne može.
Florian Šehaja iz Kosovskog centra za bezbednost ocenjuje da ponovno postavljanje barikade na glavnom mostu je potpuno političko pitanje inicirano od zvaničnog Beograda. Sada se već zna da veliki uticaj na ceo ovaj proces i na sve ono što se dešava na severu ima najmoćniji čovek u Srbiji, a to je Aleksandar Vučić. Smatram da je on u poziciji da popravi situaciju ukoliko postoji raspoloženje da se barikada ukloni, ali on je u poziciju da situaciju drži napetom kao što sada jeste. Smatram da lopta pripada Beogradu i međunarodni pritisak treba da bude takav kako bi se Vučić ubedio da prestane sa provokacijama. On je također izrazio sumnju da kosovske vlasti mogu ukloniti barikadu sa mosta. Za Radio Slobodna Evropa iz Mitrovice, Amra Zineli.
A kakav je točno odnos vlasti u Beogradu prema barikadi na mostu na Ibru, koja bez obzira što ima oblik žardinjere i izdava se za park mira. Prvobitno otklanjanje barikada na sjeveru Kosova vjerojatno je rezultat konsultacija sa Evropskom unijom, a taj zahtjev sadržan je i u famoznih njemačkih 7 točaka, kažu sugovornici Radija Slobodna Evropa i postavljaju pitanje, govori li Beograd jednim glasom povodom posljednjih tenzija na sjeveru Kosova. Odgovore vam nudi Branka Trivić.
Događaju zamjene barikade betonskim žardinjerama koje, kako kažu tamošnji lokalni čelnici, predstavljaju začetak budućeg parka mira. Uz gradonačelnike sa severa Kosova prisustvovao je i direktor Kancelarije vlade Srbije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić. Usto je gradonačelnik Severne Mitrovice Goran Rakić rekao da je odluku o izgradnji parka mira doneo u koordinaciji sa državnim vrhom Srbije. Predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo Milovan Drecun smatra da je otklanjanje preostalih barikada sa Ibarskog mosta svakako u duhu briselskog sporazuma, ali da su preteće izjave čelnika lokalne samouprave iz Južne Mitrovice unele strah u inače godinama zastrašenu srpsku zajednicu na severu Kosova. Uverenju da će situacija ipak ići ka stabilizaciji, on međutim dodaje bojazan da bi odsustvo centralne vlasti na Kosovu moglo dovesti do toga da lokalna rukovodstva bez kontrole od strane vlasti u Prištini reaguju ishitreno i nesmotreno, što bi vodilo ka destabilizaciji situacije. Drecun smatra da bi stoga uspostavljanje dijaloga između lokalnih samouprava severno i južno od Ibra moglo sprečiti dalju destabilizaciju prilika.
Mislim da sem toga što proces normalizacije odnosa između Beograda i Prištine, odnosno između Srba i Albanaca, treba da se nastavi što pre i što intenzivnije, možda bi smo mogli da počnemo da razmišljamo da se u okviru tog procesa formira jedan, rekao bih, pod format koji bi otvorio jednu direktnu komunikaciju između lokalnih rukovodstava Severne Mitrovice i Južne Mitrovice, da oni počnu da se bave rešavanjem tih otvorenih pitanja koje muče i Srbe i Albance. Dakle, ja mislim da bi zbog specifičnosti situacije u samoj Mitrovici, da bi tu trebalo naći jedan mehanizam sada u narednom periodu da se uspostavi direktna komunikacija na lokalnom nivou, a u okviru briselskog procesa normalizacije odnosa, i to bi svakako doprinelo i ubrzavanju tog procesa i implementaciji u punom smislu onoga što je već dogovoreno prvim briselskim sporazumom.
Odgovarajući na pitanje šta zapravo Beograd takozvanim parkom mira na severu Kosova hoće da postigne i dovodi li time u pitanje briselski sporazum, Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose kaže da je Beogradu u političko-psihološkom smislu u pogrešno vreme povukao potez, naravno ukoliko nije u pitanju prema jedne serije događaja koje će dovesti do obnove barikada na celom severu Kosova. Ukoliko se ispostavi da je to scenario vlasti u Beogradu, kakav je interes da to radi, pitamo Janjića.
Mislim mislim da deo Beograda možda to želi. Nikad nisam čuo od premijera Vučića da je rekao da je aneksija Krima stvorila novu geopolitičku situaciju koju treba iskoristiti. Ali smo takve izjave slušali od partijskih vođa i od predsjednika Nikolića. Dakle, to je apsolutno jasno. Znači, sada Beograd prvo što mora da uradi, to je da se pokaže da su Nikolić, Dačić i Vučić na istoj strani. Ja ne mogu da zamislim Rasima Ljajića kao člana vlade ili Koridovički da učestvuju u scenariju obnavljanja sukoba na severu Kosova, odnosno odmrzavanja zamrznutog konflikta. A mogu da zamislim Vulina. Dakle, kad kažem deo Beograda, to je apsolutno jasno da Srpska lista se tamo pravila pod diktatom Vulinove stranke Pokreta socijalista i pod naravno krajnje zatvorenim krugovima koje je opet koordinirao Vulin.
Mislim da Vulin i Nikolić snažniji u toj vlasti od...
Ja pokušam da ne personalizujem, ali ako pogledate njihov odnos, izjave, pogotovo Vulinove izjave u Evropi i NATO-u, pa ne možete prepoznati eurointegraciju. Čovjek nije za to. Njemu je bliža Evroazija. Dakle, on treba staviti u ozbiljan kontekst, kontekst pritiska iz polja i ispomaganje na terenu da se zapravo obnovi sukob i da se pažnja skrene na Kosovo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Skoro mjesec i po dana od kako su ih zadesile najveće poplave, bosansko-hercegovački građani kojima je voda uništila sve i dalje su prepušteni sami sebi. Lokalna vlast je nemoćna jer nema novca da im pomogne, a ona na višem nivou kaže da mora usvojiti zakone kako bi osnovala fondove za pomoć. Ni jedni ni drugi ne razmišljaju kako je ljudima koji su u jednom momentu ostali bez svega i koji i 40 dana kasnije žive ili kod susjeda ili u kolektivnim centrima. Dženana Karabegović je priredila.
Najvjerovatnije ću dobiti ko poslije rata toj ni cigli.
Jasmin Karifagić u nekoliko riječi je opisala nemoć građana koje su polovinom maja zadesile poplave i jedne od rijetkih žiteljki Maglaja koja je započela obnovu uništenog doma.
Evo uradila sam pločice, posudila sam pare i nešto mi je dao sin, čerka će mi uraditi stolariju i tačka.
Samo na području Maglaja poplava je zahvatila oko 1900 kuća i stanova. Skoro mjesec i po dana kasnije stanovnici tog grada i dalje spavaju kod komšija jer u svoje domove ne mogu. Zineta Krilić jedna je od njih. U jednospratnoj kući, osim golih zidova, nije ostalo ništa.
Evo, za ovom kuću naćamo kod komšija. Malo nam dao jedan mjesec, pa ne znam više gdje ću, kako ću. Šta ću od 300 mora kad penzije najniši? Pošli smo malo da radimo pod i stali nijem odakle više. Trebam sve podove promijeniti, sve truho, sve to natrilo se podao dozdu.
Od pomoći kojeg su obećavale BH vlasti u saniranju posljedica poplava nema još ništa. I dok jedni najavljuju kartice kojima će građani moći plaćati režije, drugi kažu da novac za obnovu još ne mogu dati jer nemaju zakonskog uporišta. Ni jedni ni drugi ne razmišljaju kako je ljudima koji su u jednom momentu ostali bez ičega i koji 40 dana kasnije žive ili u kolektivnim centrima ili pod šatorima. Neki od njih kažu.
Raja je obila, nema sad, niko ne donira ništa.
Da li će se neko smilovati pa podarti neki iznos? Da li će neko poslati radnike i materijal da nešto uradi?
Kako naša politika djeluje, to samo mora biti gore nego ništa bolje.
Teško da će ovi ljudi uskoro dobiti bilo šta konkretno od predstavnika vlasti sudeći prema onome što se ovih dana čuje u entitetskim parlamentima. To potvrđuje i današnja sjednica federalnog koji treba da usvoji zakone za pomoć područjima nastradalim u poplavama. Iako svaki parlamentarac ponaosob daje podršku, nisu mogli odoljeti da govornicu iskoriste za međusobne optužbe. Zoran Jovanović, Amir Zukić i Luka Faletar.
U privrednim društvima izdvojiti su naravno 6 mjeseci po 1% od primanja. Pa onda se opet pitam da li ovdje na sceni diskriminacija zaposlenih.
Mislim da je vlada po toj situaciji zakasnila, da je trebala ova ponuđena rješenja istestirati od ovaj mjesec dana kroz uredbe.
Kad je u pitanju odvajanje narednih 6 mjeseci, mislim da bi ovdje trebalo samo pokušati i zatražiti suglasnost od uposlenika za odbijanje ovih 6 mjeseci 1% od neto mjesečne plaće.
Kako od ovakvog odnosa vlasti građani nekoliko opština koje su zadesile poplave i klizišta mogu bilo što očekivati? Upravo ovakvi stavovi su ih potakli da organizuju prve proteste. Grupa od 100 mještana Željeznog polja u ponedjeljak je protestovala ispred zgrade opštine u Žepču. Radi se o stanovnicima jednog od najteže pogođenih naselja u toj lokalnoj zajednici. Neki od njih su poručili:
tražim od njih da se pod hitno pokrene ova učmala administracija, da nam pomogne da riješimo da prije zime imamo sobu i kupatilo.
Uprkos nezadovoljstvu koje su počeli iskazivati građani, činjenica je kako lokalne vlasti niti imaju novca da im pomognu, niti zakonski to mogu. To potvrđuju i načelnici Žepča i Maglaja, Mato Zovko i Mehmed Mustabašić.
Ja vas molim za strpljivost, ne možemo mi rešati ništa unaprijed dok ne budemo imali zakonsku osnovicu.
Pokušavamo jednu vladu, drugu vladu, ministre, zivkat. Svi hama čekaju u donatorsku konferenciju.
Načelnici i građani pogođeni poplavama prepušteni su sami sebi. Humanitarna pomoć više skoro da i ne dolazi, a novca da nabave materijal za obnovu ovi ljudi nemaju. Još uvijek se ne zna ni kada će biti održana međunarodna donatorska konferencija za pomoć, niti hoće li biti prikupljeno dovoljno sredstava za ugrožena područja. Zbog toga za ove ljude kao nikada do sada važi poslovica: ne lipši magarče do zelene trave. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
A u nastavku emisije o stambenom zbrinjavanju 27.000 izbjegličkih obitelji, i to u okviru regionalnog stambenog programa, ambicioznog projekta Međunarodne zajednice i država regije. Utorak se u Korenici u Lici polaže kamen temeljac za stambenu zgradu za srpske povratnike, što je prvi projekt iz ovog programa koji kreće u realizaciju. Više zna Eni Zević.
3.500 prognaničkih izbjegličkih obitelji, od njih ukupno 27.000 u cijeloj regiji zahvaćeno je ratom u bivšoj Jugoslaviji, naći će svoj smještaj u Hrvatskoj u sklopu regionalnog stambenog programa. Hrvatska prednjači u realizaciji ovog programa, pohvalila se predstojnica Državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje Mirela Stanić-Popović.
Republika Hrvatska je prva zemlja partner u regiji kojoj su odobrena i uplaćena financijska sredstva iz fonda u svibnju ove godine, čime je pokrenut postupak realizacije prvog projekta u općini Korenica, izgradnja više stambene zgrade za 29 obitelji. Početak radova u Korenici obilježit ćemo sutra svečanim polaganjem kamena temeljca za izgradnju stambenog objekta.
Ukupna vrijednost projekta je 1,4 milijuna eura, od čega je četvrtina iz hrvatskog proračuna, ostatak od sredstava međunarodnih donatora. Stanari stambene zgrade u Korenici bit će nekadašnji nositelji stanarskog prava u društvenim stanovima u Hrvatskoj, koji su podnijeli zahtjeve za stambeno zbrinjavanje. Pomoćnik ministra za ljudska prava i izbjeglice BiH Mario Nenadić čestito je Hrvatskoj što je prva krenula u izgradnju objekata za trajni smještaj izbjeglih po ovom programu.
Mi u Bosni i Hercegovini očekujemo 5400 konkretnih rješenja obnove stambenih jedinica u vrijednosti od oko 101 milijun eura. Bosna i Hercegovina do jeseni ove godine planira pokrenuti dva prva talasa regionalnog stambenog programa u ukupno 950 korisnika i ukupan financijski portfolio od 40 milijuna eura.
Prema riječima ministra rada i socijalne skrbi Crne Gore Predraga Boškovića, gro izbjegličke populacije u njegovoj zemlji su Romi izbjegli nakon konflikta na Kosovu, a veliki dio njih i dalje je u kolektivnom smještaju.
Mi smo već praktično u jednoj odmakloj fazi administrativne realizacije prve stambene zgrade za 62 familije u opštini Nikšić. Nakon toga ide u Podgorici jedna stambena zgrada sa 120 smještajnih kapaciteta, tako da se nadam da već do kraja 2016. godine možemo značajno rasteriti taj pritisak.
Paralelno s ovim projektom, vlada Crne Gore dogovara sa kosovskim vlastima da se svi izbjegli koji to žele vrate na Kosovo, a vlasti Crne Gore financirale bi njihovo stambeno zbrinjavanje, odnosno obnovu stambenih objekata. Prvi čovjek Srbijanskog komesarijata za izbjeglice Vladimir Cucić o planovima u Srbiji, gdje će svoj trajni smještaj naći najveći broj izbjeglih.
Republika Srbija sa svoje strane, a više frontova praktično ne čekajući i ovo, počela, odnosno nastavila jedan program obezbeđivanja trajnih rješenja. Mi se nadamo da će u ovoj godini početi implementacija tri talasa.
Radi se o više stotina stanova, više stotina seoskih kuća, više stotina kompleta građevinskog materijala i više stotina montažnih kuća. Pomoćnik američkog državnog tajnika za populaciju, izbjeglice i migracije Simon Hershaw podsjetio je da Sjedinjene Države žele pomoći ugroženim obiteljima i pojedincima da nađu dostojan smještaj.
To this end,
Do sada smo za ovaj program donirali 10 milijuna dolara, a drago mi je da mogu najaviti da ćemo povodom ulaska u fazu izgradnje objekata donirati ovom programu dodatnih 10 milijuna dolara. Danas su potpisana i dva sporazuma između Hrvatske i Razvojne banke Vijeća Europe kojima se osigurava doniranje sredstava za izgradnju dviju stambenih zgrada u Kninu za 40 povratničkih obitelji i kupnju stanova za 101 izbjegličku obitelj, što se također očekuje uskoro. Ti su smješteni kapaciteti namijenjeni trajnom stambenom zbrinjavanju izbjeglica iz Bosne i Hercegovine koji se sada nalaze u kolektivnim smještajima u Hrvatskoj i Srbima povratnicima, bivšim nositeljima stanarskog prava. Sljedeći projekt iz ovog programa je rekonstrukcija objekta stare bolnice u Glini i njegova prenamjena u dom za starije i nemoćne osobe gdje bi bilo smješteno 75 starijih Srba povratnika. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajević.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Iz Haškog tribunala, nakon tjedan dana bolesti i zaustavljenog suđenja, Ratko Mladić ponovno se vratio u Hašku sudnicu. Suđenje za dvostruki genocid i ostale najteže zločine u Bosni i Hercegovini u prvoj polovici 90. godina nastavilo se potom ispitivanjem svjedoka obrane Miloša Škrbe, zapovjednika Čete unutar prve Sarajevske brigade, jedne od jedinica Vojske Republike Srpske koja je držala Sarajevo u 3,5-godišnjoj opsadi, tokom koje je poginulo oko 11,5 tisuća ljudi, priredio Goran Jungwirth.
Škrba je kao svjedok obrane u glavnom iskazu poricao minobacačke i snajperske napade na Sarajlije s položaja Babine stijene koje je držala njegova Četa, tvrdeći da su oni preko stotinjak vojnika pod njegovim zapovjedništvom bili zapravo meta napada armije Bosne i Hercegovine iz grada, makar su srpske snage bile na povišenom području.
Jer njihovi položaji su bili u samoj šumi, a mi smo bili na maltene otvorenoj na cesti gdje smo bili kao žive mete, pa smo bili zato prisiljeni da pravimo razno razne ograde, nasipe i ostalo, da se zaštitimo koliko toliko je moguće.
Tijekom unakrsnog ispitivanja, haški tužitelj Milbert Čin podsjetio je pak Škrbu na njegov prijašnji iskaz sa suđenja predsjedniku Republike Srpske Radovanu Karadžiću, na kojem je potvrdio da je njegova četa VRS-a imala nadmoćniji položaj nad Sarajevom, riječima sudske prevoditeljice.
Citiram, naši položaji bili su taktički bolji od muslimanskih položaja i mi smo mogli, da smo to želeli, da ih uništimo bacajući se kamenjem na njih. A kamoli ako bismo koristili oružje? Vi ostajete pri tim rečima, ili tako?
To je ta pozicija što sam malo prije naveo, znači naša je pozicija bila bolja od njihove.
Vi priznajete da ste bili na boljem taktičkom položaju ili položajima?
Pa u nekim situacijama da.
Tužitelj Šin je suočio Škrbu i s podacima o nabavci oružja, kao i vojnim zapovjedima o upotrebi minobacača s područja Trebevića, otkud je prema optužnici doletjela granata na tržnicu Markale 95. godine, ubivši 43. te ranivši 75. ljudi. Suđenje generalu Mladiću nastavit će se izvođenjem još nekoliko oficira VRS-a, koji će kao svjedoci obrane osporavati teror Sarajlija. Za radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
U programima Radija Slobodna Evropa možete čuti kako tumačiti smjene u vrhu policije Srbije. Evo mišljenje bivšeg policajca Mladena Lojovića.
Ne vidim da će biti ništa ni bolje, ne vjerujem ni da će biti gore. Mislim da će policija raditi, da je to samo iskorišteno, da je to jedna ovako populistička teza, eto sad će doći drugi ljudi pa će iskoreniti kriminal. A ovi su dobro radili, ali njih ćemo smenimo, to mi je potpuno nejasno. Kontrola policije sa svojim kadrom, ti na neki način imaš kontrolu, jer nije ovo prvi put da radi. Ovo je samo prvi put drastično da se vidi.
Opširnije u dokumentima dana i na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Na pažnji iz Praškog studija zahvaljuju vam Mahir Olšani i Mirjana Rakela. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Hrvati dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa, Jorn Lenhardt, profesor povijesti na sveučilištu u Freiburgu, komentira odbijanje vlasti u Srbiji da idu na obilježavanje 100. godišnjice Prvog svjetskog rata u Sarajevu.
Kada je reč o reakciji vlasti u Srbiji, to je još jedan pokazatelj da postoje dva potpuno različita viđenja događaja od 28. juna 1914. u Sarajevu. Ovakva reakcija očito igra važnu ulogu u aktualnoj unutrašnjoj politici u Srbiji, kao određivanju njene uloge u Evropi u budućnosti.
Prvi svjetski rat iz života malih ljudi, kroz pisma bračnog para Žiga.
Mahmut je svojoj čamki, kako ju je zvao, pisao kako mu je vrlo neobično, kao i to da stalno misli na kuću, to jest na nju i na djecu.
Naši reporteri posjetili su i jedan starački dom kod Podgorice. Koja je formula ugodnog života u takvoj sredini?
Ako nešto, neko nešto priča, na ovo uvo čujem, na ovo iziđe, ne čujem. Ako nešto vidim, ne vidim i završim posao.
Prisjećamo se čuvenog džez muzičara i kompozitora Mihajle Miše Blama. Jedan od njegovih kolega kaže:
se razbio tu prvo famu koja je dugo vladala da je džez pošao posle rata, što nije tačno uopšte. I se napravi ono što ne može, kontinuitet džeza današnjeg sa džezom koji je počeo onda, koji je bio samo muzika zigru.
Toliko uvodu dokumenata dana, opširnije u nastavku emisije.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U Srbiji glavno pitanje: što će donijeti smjene i rošade u policiji i kakva je sudbina Dragoslava Kosmajca, čovjeka koji iz potpune anonimnosti preko noći dospio na naslovne stranice medija nakon što ga je premijer Srbije Aleksandar Vučić javno spomenuo kao najvećeg narkodilera u državi. Više zna Zoran Glavonjić.
Zvanično obrazloženje za smjenu pet načelnika policijskih uprava u jednom danu bilo je da su policijske službe počele da se bave same sobom, politikom i sve većim uticajem na medije, kao i da su pojedinim narkodilerima dojavljivane policijske akcije. Da li će se stvari sada promijeniti, kaže za Radio Slobodna Evropa kriminolog Dobrivoje Radovanović, ubrzo će biti jasno.
Bez obzira šta je neposredni povod, promjene su korisne zato što dovode nove ljude i ambicioznije ljude koji žele da se pokažu i da se dokažu, i onda će da rade mnoge stvari koje njihovi prethodnici su radili rutinski.
Dok se javnost pitala šta je u pozadini višenedeljnog prepucavanja u medijima o radu MUP-a, napisa u štampi o kriminalu unutar srpske policije i izjava predstavnika vlasti o udarima na vlast koji se spremaju sa raznih strana, na konferenciji na kojoj su formalno smene obrazlagane interesom građana za bolju policiju, premijer Aleksandar Vučić pomenuo je jedno novo ime, Dragoslav Kosmajac.
I postoje ljudi koji se viđaju sa tim Kosmajcem, koji je bog i batina za mnogi u ovoj zemlji, kažu najinteligentniji narkodiler. I sad svi se plaše ime da mu izgovore. Svi se bre plaše i svi ćute da i ljudi iz policije imaju kontakte, da i ljudi iz raznih službi imaju kontakte sa njima. Ja kažem, udarite na Kosmajca, udarite na Vavića, udarite na ovog, udarite na onoga. Nisu ih ni tražili. Ne znam kakva je to država kad u njoj samo ja treba da kažem ko je najveći narkodiler, pošto niko drugi ne sme.
Reakcija medija, koji su retko i bez pominjanja imena pisali o tom čovjeku, bila je munjevita, pa je jedna jedina fotografija 61-godišnjeg Dragoslava Kosmajca preplavila štampu koja se među sobom utrkuje da objavi što više detalja. Tako se piše da Kosmajac ima dobre veze sa kolumbijskim kartelima, da je svojevremeno bio čovjek od povjerenja Pabla Escobara, da je preko njega u posao ušao optuženi diler Darko Šarić, kao i da je u beloj knjizi srpskog MUP-a još 2001. opisan kao osoba koja zajedno sa surčinskim klanom i zemunskom grupom Dušana Spasojevića čini najorganizovaniju međunarodnu krijumčarsku grupu kokaina i heroina u ovom delu Europe. Posle javnog pominjanja njegovog imena, piše nezvanična štampa, otišao je iz zemlje. Mladen Lojović, bivši inspektor u kriminalističkoj policiji Beograda, kaže za Radio Slobodna Evropa da se još početkom 90-ih znalo za Kosmajca i da je sa aspekta struke potpuno nejasno zbog čega je prozvan u javnosti pre nego što je protiv njega preduzeta policijska akcija.
Ja ne
znam šta je problem da se Kosmajec ne uhvati 20 godina. To je suviše velika lova u pitanju, vrlo verovatno da ima nekog u policiji. Ali tamo ta priča je trebala bude drugčija, da ga na nečemu uhvatimo pa ćemo da ga uhapsimo. Pa ćemo onda kažemo on je najveći. To on sad možda se vrati ovdje i da tuži državu. Ne vidim kad se premijer meša u rad kriminalističke policije i šta se uopšte postiglo sa ovim Kosmajcem, možda što se digla i on nije pobegao, vidim novine pišu da je on pobegao, od čega da pobegne kad nije, nema ni potencije, tako da nikome nije jasno.
Priča o lošem stanju u policiji i odgovornosti za to što pojedini kriminalci neometano deluju decenijama, protegla se i do bivše vlasti. Ivica Dačić, bivši ministar policije, odbacio je kritike Borisa Tadića da je on odgovoran što nije smenjen vrh policije, izjavio da je odgovornost upravo na prošlom predsjedniku Srbije.
Oni koji su vodili Savet za nacionalnu bezbednost, Biro za koordinaciju službe bezbednosti, jednostavno su imali uslov da policijski vrh ostane takav kakav je do danas bio. I svi znaju da ih ja nisam čuo. I svi znaju da su oni upravljali i kontrolisali policiju, preskačući mene kao ministra.
Tadićeva Nova demokratska stranka navela je da je Dačić na funkciji ministra bio 6 godina i da je isključivo on odgovoran za loš rad MUP-a. Iako je javnosti već godinama jasno da su neophodne suštinske reforme u policiji, ostalo je nejasno šta je posledina višenedeljne kampanje u medijima o kriminalu unutar srpske policije uoči rokada u MUP-u. Mladen Lojović, bivši policajac, kaže da je u Srbiji uobičajeno da svaka nova vlast na važne pozicije dovodi svoje kadrove.
Ne vidim da će biti ništa ni bolje, ne verujem ni da će biti gore. Mislim da će policija raditi da je to samo iskorišćeno, da je to jedna ovako populistička teza, eto sad će doći drugi ljudi pa će iskoreniti kriminal. A ovi su dobro radili, ali njih ćemo smeniti, to mi je potpuno nejasno. Kontrola policije sa svojim kadrom, ti na neki način imaš kontrolu, jer nije ovo prvi put da rade, ovo je samo prvi put drastično da se vidi.
Poruka vlasti u vezi sa smenama u policiji bila je da sistem mora da se resetuje kako bi ona ponovo počela na pravi način da brine o građanima. Saša Đorđević iz Beogradskog centra za bezbednostnu politiku zaključuje da je ključ borbe protiv kriminala depolitizacija policije.
Od početka reforme policije pa sve do danas postoji ta veliki uticaj političkih stranaka na rad policije, što je u mnogome veoma veliki problem, što ide o mnogim stvarima diskreciono odlučuje ministar unutrašnjih poslova koji tako nepisanom pravilu uglavnom dolazi iz političkih stranaka.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Odbijanje vlasti u Srbiji da idu na obilježavanje 100. godišnjice Prvog svjetskog rata u Sarajevo i još je jedan pokazatelj postojanja dva potpuno različita viđenja događaja od 28. juna 1914. kaže za Radio Slobodna Evropa Jorn Leonhard, profesor povijesti na sveučilištu u Freiburgu. Njegova knjiga Pandorina kutija na 1000 stranica prikazuje svjetski rat iz ugla povijesti evropskih društava. S njim je razgovarao Dragan Štavljanin.
There are also controversies to what extent Serbia contributed to the outbreak of the war. U debati o odgovornosti za izbijanje Prvog svjetskog rata pominje se i uloga Srbije, pre svega organizacije Crna ruka, pa čak i vlade Srbije, zato što je, kako se tvrdi, u najmanju ruku znala za zaveru, a nije je sprečila.
The really difficult question is who is Serbia? I think we have to make a difference.
Najpre treba odgovoriti na veoma teško pitanje šta podrazumevamo pod Srbijom. Naime, treba razlikovati vladu i premijera Pašića na jednoj i razne tajne vojne organizacije kao što je Crna ruka na drugoj strani. Do dana današnjeg se ne zna pouzdano da li su vlasti u Beogradu imale informacije da se sprema atentat na Franca Ferdinanda. One su znale da neke terorističke grupe u BiH pripremaju neku akciju, pa je Pašić lično upozorio Beč na to. Pašić nije bio zainteresovan za oružani sukob jer je Srbija bio iscrpljena nakon upravo dva završena Balkanska rata. Međutim, vlada u Beogradu nije bila u stanju da kontroliše te nacionalističke elemente, tajne organizacije i u tome je zapravo odgovornost Srbije. Naime, nema nikakve sumnje da je tajna služba na čijem je čelu bio APIS bila deo zavere. Ne slaže se sa tezom Christophera Clarka o kontinuitetu srpske politike od 1903. do Srebrenice. Neprihvatljivo je da se zbog zločina u Srebrenici konstruiše teza o posebnoj brutalnosti Srbije i kulturi nasilja kao njene neprekidne karakteristike u skoro čitavom 20. veku. To je primjer retrospektivne logike koju istoričar ne sme da koristi. Dakle, pojedini srpski krugovi nesumnjivo snose odgovornost, ali ne smemo je držati kao taoce čitav srpski narod i srpsku istoriju u 20. veku zbog onoga što se desilo u leto 1914. godine.
summer 1914. That I think is misleading.
You mentioned several times terrorists, so do you think that Gavrilo Principe... Kako biste u tom kontekstu opisali ulogu Gavrila Principa za mnoge Srbe, hero i patriota, dok ga neki opisuju i kao teroristu?
Da, atentatori sebe doživljavaju kao heroje. Međutim, Gavrilo Princip nije ubio Tjerenina. Franz Ferdinand nije bio jedinstvena osoba, ali je bio sklon i reformama. Dakle, daleko od toga da se o njemu može govoriti kao o Tjereninu. U tom smislu Princip je pre terorista nego nacionalni heroj. Za mene kao istoričara to je terorističko ubistvo. Ne bih to nazvao Austro-Ugarski 11. septembar, ali definitivno ubistvo koje se može porediti sa terorističkim aktima u vreme Risorgimenta u Italiji. Ubistvo Franca Ferdinanda je bio okidač za lokalnu i regionalnu krizu, ali ne jedini incident koji je doveo do Prvog svjetskog rata.
This debate raging until now. Debata o sarajevskom atentatu i odgovornosti za Prvi svjetski rat samo i uvodi ideju rasprave o stvaranju Jugoslavije, njenom karakteru završeno sa raspadom. Tako zvaničnici Srbije odbijaju da idu u Sarajevo 28. juna na centralnu ceremoniju povodom 100. godišnjice Prvog svjetskog rata, zato što na nedavno obnovljenoj većnici oštećenoj tokom rata 90-ih piše da su je zapalili srpski zločinci.
Bio sam pre dve sedmice u Sarajevu i vidio sam većnicu i natpis na njoj. Kada je reč o reakciji vlasti u Srbiji, to je još jedan pokazatelj da postoje dva potpuno različita viđenja događaja od 28. juna 1914. u Sarajevu. Video sam i natpis na grobu Gavrila Principa u Sarajevu koji ilustruje srpsko nacionalističko viđenje zbivanja od pre 100 godina. Ovakva reakcija očito igra važnu ulogu u aktualnoj unutrašnjoj politici u Srbiji, kao i određivanju njene uloge u Evropi u budućnosti. Međutim, ta politika istorije je veoma uočljiva, na primjer u Nemačkoj, gdje se vodi debata o njenoj krivici za rat.
Sa Jornom Leonhardom, profesorom povijesti na sveučilištu u Freiburgu, razgovarao Dragan Štavljanin.
Radio Slobodna Evropa posebnu web stranicu posvetila je 100-godišnjici početka Prvog svjetskog rata i 100-godišnjici Sarajevskog atentata. Intervjui sa vodećim svjetskim istoričarima kao i sa istoričarima iz Sarajeva i Beograda, diskusija o tome da li je Srbija stajala iza Sarajevskog atentata, fotogalerija iz Sarajevskog muzeja Prvog svjetskog rata, reportaža iz rodne kuće Gavrila Principa. Sve to i druge sadržaje o godišnjici Prvog svjetskog rata možete naći na poznatoj web stranici slobodnaevropa.org.
Kakva je bila svakodnevnica obitelji u ratnim uvjetima tokom Prvog svjetskog rata? Kako su se mijenjale potrebe, želje i nadanja, saznaćemo kroz pisma Mahmuta Efendije Žige i njegove supruge Čamile, koje je rat razdvojio i koji nudi malo događaja, a puno osjećaja. Pokazuje i sliku odnosa supružnika koji bez obzira na daljinu i ratne okolnosti pokušavaju život održati normalnim. Dženana Halimović ima priču.
Biće tome i više od 100 godina kad je Mahmut Efendija Žiga ispred koturačkog društva El Kamer pobjedio na takmičenju najboljih biciklista u Bosni. Njegova slika na biciklu biva objavljena u kalendaru Gajret, a Mahmut, mlad momak od 20 godina, postao popularan i među djevojkama. Drugovao je s Ismetom Sokolovićem koji je imao sestru Čamilu. I tako je tajnim viđanjem i jašikovanjem započela ljubavna priča, koja je nakon što su ih zatekli same na ulici, što u taj vakat nije bilo pristojno, uslijedila i prosidba pitanjem Mahmut Efendije da li ga Čamila ljubi.
Dragi Mahmut Efendija, za onu riječ što ste me pitali, ljubim ja vas. Ja vas ljubim i srcem i dušom. Moram da vas ljubim, jer bo mi vas srce ljubi i srce mi vas voli.
Već do 1914. godine imali su dvije kćerke, Nazihu i Subhiju, a na putu je bilo i treće dijete. A onda je došao rat. Mahmut biva regrutovan, a Čamila ostaje sama s djecom. Jedina komunikacija Čamile s Mahmutom bila je putem pisama, kroz koja je Hana Junis iz Sarajevskog instituta za istoriju rekonstruisala njen život u ta ratna vremena.
Ona je ostala sa dvoje malih djece i u drugom stanju. Priča je rekonstruisana kroz njihova pisma koje su oni razmjenjivali tokom cijelog rata. I oni zapravo ukazuju upravo na tu jednu žensku borbu. Koliko je god taj rat bio veliki, za velike sile, za imperije, za političke događaje. On je bio veliki i za male ljude, jer njihove su borbe također bile velike.
U toku 4 godine rata sa fronta u Budimpešti Mahmut Efendija je pisao svojoj supruzi skoro svaki dan. Međutim, sačuvano je njegovih 87 pisama i 168 karata, dok je do danas ostalo svega 18 ćemilinih pisama i 16 karata. Mahmut je svojoj čamki, kako ju je zvao, pisao kako mu je vrlo neobično, kao i to da stalno misli na kuću, to jest na nju i na djecu.
Ne imaš pojma kako mi je pri duši ovoliko udaljen od tebe, pa još ne čujem ništa od vas. Kad god uzmem da ti pišem, sve mi suze na oči udari, ali šta ćeš, mora se podnosit, pa odakle to sam Bog zna.
U prvim mjesecima Mahmut se nadao da je njegov odlazak od kuće bio privremen, te da će ga ubrzo vratiti u Sarajevo. Stoga je nastojao ćemili pisati da je neophodno da ona izdrži bez njega samo malo, te da će to njegovo odsustvo proći brže nego što su se nadali. Ipak rat je promijenio puno toga, navodi Hana Yunis.
Ćemila Hanuma, ona je rat dočekala sa kućnom pomoćnicom, sigurnim prihodima koje je imala, u kojoj se ona nadala da će ići tako biti do kraja rata. Zapravo da će se rat brzo završiti, da će ona tako ostati mirna i bar sigurna. Međutim, ona je zapravo isto tako napravila jedan iskorak iz lagodnosti u kojoj je živjela. Nakon nekoliko mjeseci je ostala bez kućne pomoćnice, narednih nekoliko mjeseci je ostala bez prihoda uopšte i ona već krajem 15. godine mora da sadi svoju baštu koju sreća pa ima da bi prehranila svoju porodicu. Dakle, to je jedan iskorak koji je ona napravila.
Borba da sačuva porodicu koja je u aprilu 1915. postala bogatija za sina Muhameda, na Ćemilina je pleća svalila veliku odgovornost. Tim prije što su sve nade da će rat završiti brzo propale, a strpljenje, kako piše, na izmaku. Jedne zime pao je veliki snijeg, a Ćemila danima nije mogla izaći iz kuće. Njeno očajanje raste.
Ako ostanem sama sa djecom još neko vrijeme, onda ću, Bože, sačuvaj posad budalasta, jer mi niko na sjelo ne dolazi. A ja ne mogu nigdje sama, nemam kome djecu ostaviti, nego izludi s njima.
Iako su svi u Mahmutovoj jedinici znali da je on oženjen, tugu za suprugom, kako piše, često je morao kriti.
Kad god sam od tebe primio karte, uvijek sam plakao i obeselio, ali sam uvijek morao zakrivat. I to sakrito do drugova.
U svakom je pismu svoje čamki slao poljubce. U zavisnosti od toga kako je bio raspoložen, toliko bi poljubaca bilo u pismu. Za Ćemilu i Mahmuta rat je stao kad su se ponovo spojili i nastavili s bezbrižnom svakodnevnicom koju je cijeli rat Ćemila prizivala. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Toliko o Prvom svjetskom ratu, a u nastavku o posljednjem ratu u Bosni i Hercegovini koji je raselio mnoge. No Ahmo Muša i Nedim Ademović prvi su povratnici u mjesnu zajednicu Sučeska u općini Srebrenica. Već su 14 godina i jedini stanovnici toga sela. Njihove komšije razasute su širom svijeta, samo ponekad navrate u selo Bulugovina. Ključeve od njihovih kuća Ademovići čuvaju u jednoj ladici. Iako samuju, ne žele što su se vratili na svoje ognjište, kaže naš Sadik Salimović.
2000. sam došao u Bulogonu i tu sam zaposlio. U Bulogonu živim sam, sa ženom i sa sinom. Otkako sam došao šatorima, od tada pa do danas sam na svom imanju.
Prošao je Ahmo svijeta, ali se ipak vratio na svoje imanje.
Bio sam u Beogradu radio 25 godina. Iskontuo sam sebi da dođem na svoje imanje, u izbjeglištu sam bio, jer nema niđe ko na svome. Ne krenem se što sam svjetla Veligrada zamijenio za ovu svoju ljepotu.
Niko se ovdje ne vraća. Komšije koje samo povremeno svrate, ostavili su ovdje i ključeve od svojih kuća.
Ljudi se u Bulugu ne vraćaju, neko viće radi puta, neko viće radi, ne zna sve radi čega. Neće u Bulugu, dala im federacija nekakve nepovratne kreditove, napraviše kuće, pa meni kad daš dobru fotelju, neću ni ja iz nje. Ima i po Americi, ima i po Holandiji, ima i po Švajcarskoj, ima i širom svijeta razasuto, po Irskoj, po koje kuće ima. Ovi što dolaze u Bulogovinu, oni malo budu 2, 3 dana, 4, koliko je kome čajf, da bude u svojoj kući, napusti ovde, ključeve ostavi ovde u mene ko žene, ona to čuva, oni kad dođu opet im dane, faktički ispada da ja čuvam čitavo selo.
Ahmin sin Nedim bi da se oženi.
Vjerovatno, moja žena će doći da živi ovdje gdje sam ja i da poštuje ono što ja poštujem.
Za buduću nevjestu Nedim je postavio teško ostvariv uslov. Iako su u samoći, Ademovići ipak žive lijepo. Napominju Muša i Nedim.
Što se tiče uslovom, ja sam dobro živim. Samo što je loš put, ne mogu da teretim dijete da me vozi stalno, čim se razbolim doktora. Više sam bolesna, nešto sam zdrava.
Pa meni je super ovdje živite, onaj, priroda idealna. Čist zrak, sve na svom mjestu. Čista ishrana. Sve prirodno.
Planina Bukovik je jedini prijatelj Ademovića. Prve komšije su tek na susjednom brdu.
Evo ga prvi komšija tamo gdje je džamija, vidite, gdje je Ablanta. Tu je selo Sučeska se zove. Selo Bostahovine, tu su mi najbliže komšije. A vidite koliko je udaljeno? Jedno 7-8 kilometara. Ja baš kad poželim da sa ljudima progovorim, odem u Srebrenicu, malo se s ljudima ispričam, vratim se kući, takav je moj život. Gdje sam se vratio u svoju Bulogojnu? Kako sam očima progledao, došao sam da tu izažmirim.
Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org
U Crnoj Gori prema podacima Monstata živi 113.000 pripadnika treće životne dobi, no u toj državi postoje samo 4 staračka doma. Lela Šćepanović bila je u jednom od njih.
U lijepom prirodnom ambijentu i namjenski izgrađenom i opremljenom objektu za njegu starih lica sa uređenim dvorištem u Spužu se nalazi Dom starih Relaks koji raspolaže sa oko 38 mjesta za korisnike svih kategorija. Prije 5 godina se danas 91-godišnja Stana Lučić odlučila za život u domu za stara lica. Iako ima 2 sina i unučad, smatra da je život u staračkom domu najbolje rješenje za nju. Objašnjava nam zašto.
Današnje vrijeme tako došlo da je to teško, da omladna ne može se. Sad da sam ja kući, sin, snalj na posao, unučat kad dođu, oni imaju i svoju priču, ili ovako. A ja ovdje pričam sa mojim društvom, ili ovako. Dođu, vidimo se, kako se, zdravo smo. Ako mi nešto treba, donesu mi to, a ne treba mi ništa, imam sve. I što bi preporučila bi, vjerujte, svakome da mu je ljepše u domu, no što... kući kao stari to i. I vjeruj da sam u životu prošla prefino. A radila sam u Sarajevo u fabrika obuće Bata. E tu sam radila i kad sam se udala radila, nisam ni mi muž dao da radi, a mogla sam da radim. Jer on je radio crnogorsku robu. I od toga smo živjeli, ne može biti ljepše. On je umro, Boga mi podavno. I sad meni je lijepo. Dokle god se krećem i mogu sama oko sebe.
Stana voli da šeta vrtom, ne igra društvene igre, ali voli druženje. Priča nam da je starost sama po sebi teška, ali ima recept za dobro druženje i dugovječnost.
Kako izgledaju vaše druženja ovdje?
Za mene odlično. Ako nešto, neko nešto priča, na ovo uvo čujem, na ovo iziđe, ne čujem. Ako nešto vidim, ne vidim i završim posao.
Znači od ovih društvenih igara ne igrate ništa?
Ne, ništa. Vjerujte. Nisam nikad igala, jer sam plela, vezla, to mi je bilo posao poslije moga kućnjeg posla. A sad više to rukama, ja čitam. Imaju oni biblioteku, i oni pa uzmem od tuda. A ovo su dolazili nekakvi gosti, neke djevojke, zato ovo sam knjigu donijele. E tako.
Znači da je pažnja prema vama...
Nije samo prema meni, no prema svakome. Prema svakome. Znate kako, i u kući nije nekome strašno. Ako mu se ne sviđa, vrata su svakome otvorena. Nije se oni tražili nja, nas ovdje, no mi tražili nje. I to treba čovjek da sjeni. Šteta što nema Podgorica, isto je jedan dom za starije, jer tamo ima dosta starije, što nemaju nikoga, pa da se pobrinu na njima. Jer mi smo ipak građani ove države nekakve. Jel ovako?
I 78-godišnja Mileva iz Doljana je u domu više od godinu dana. Zadovoljna je pažnjom osoblja, medicinskom njegom i društvom u domu. Ona ima 2 bratanića koji su željeli da se brinu o tetki, ali se Mileva nakon smrti supruga, kada je ostala sama, odlučila da u domu potraži društvo za sebe.
Je li vam nešto nedostaje u domu u odnosu na život ranije?
Nedostaje mi što ja ne mogu rukom ništa da bih se zagovarala da radim oko cvijeća u baštu. Ja sam nikla da radim. Jedino televiziju slušam, radio i tako. Znači, nedostaje snaga, pamet, mladost.
Obično ljudi kod nas u Crnoj Gori, obzirom da smo naklonjeni tradiciji, izbjegavaju domove.
Da, to su samo glupe stvari za ostajanje. Mogu, jer ovo je briga za stare. Ovo je majka za našu koju ne možemo. Ko je taj 24 sata da se brine o mene, recimo kući, nemoguće.
Milevine prijateljice i rođaci su zvali da bude kod njih, ali ih Mileva samo posjeti na jedan dan i kaže spava uvijek u svom krevetu u domu.
Čaba meni voli, cijene i sve. Ne mogu, to je vrijeme da nastrka za život. Ovo nije kao nekad zajednica, pa se živjelo na selo, drži baba, strina, tjetka, kosti, komšije. To je vrijeme prevaziđeno. Treba ipak da smo svjesni koje je ovo vrijeme, 21. vijek, nije od 19. vijek.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Prisjećamo se i jednog velikog muzičara. U Radio Beogradu održana je u ponedjeljak komemoracija Mihajlu Miši Blamu, čuvenom džez muzičaru i kompozitoru koji je preminuo 19. juna. Dušan Komarčević je zabilježio.
Milivoje Mića Marković, džez muzičar i savremenik i kolega Miše Blama, rekao je da se Blam kao kontrabasista izdvajao svojim talentom.
Jimmy Blanton i Oscar Pettiford su dvojica kontrabasista koji su prvi od pratećeg instrumenta napravili solistički. Dakle, oni su bas počeli tretirati pored pratnje i kao solistički instrument. Ja sam uveren da se to tad nije dogodilo, da bi Miša, zahvaljujući svom talentu i svom smislu, to uradio kad je vreme došlo. Završit ću sa onim što je Miša uvek govorio. Od džeza se ne živi, za džez se živi. Hvala slavno.
Osim bavljenja muzikom, Miša Blam je konstantno radio na promociji džeza. Autor je značajne knjige Džez u Srbiji od 1927. do 1944. u kojoj kroz obimnu faktografiju prezentuje same početke ovog muzičkog pravca u Srbiji. Vojislav Bubiša Simić, kompozitor i dirigent, rekao je da je Mihajlo Blam ovim radom napravio kontinuitet istorije džeza na ovim prostorima.
Se je razbio tu prvo famu koja je dugo vladala, da je džez pošao posle rata, što nije tačno uopšte, ili ovo dugo što su mnogi mladi džez muzičari koji danas smatruju da je džez počeo od Charlie Parkera. Ne, više je napravio ono što je najvažnije, kontinuitet džeza današnjeg sa džezom koji je počeo onda, koji je bio samo muzika za igru.
Muzičar Bora Dugić često je sa Blamom putovao po svetskim metropolama gde su zajedno nastupali. Govoreći na komemoraciji svom kolegi i prijatelju, Dugić je ispričao jednu epizodu sa koncerta u Hanoveru 1988. godine.
Pre koncerta u holu Muzičke akademije trebalo je da bude postavljena Mišina izložba fotografija u jugoslovenskom džezu između dva svetska rata. Nažalost, propustom organizatora, kada smo stigli, od izložbe nije bilo ni traga. Opravdano revoltiran, Miša uzeo kameru i snimao deo po deo praznog zida i uskret kao narator objašnjavao šta slike predstavlja. Mi smo se naravno smejali, a on je pedantno završio sarkazam koji je u toj dimenziji bio svojstven samo njemu.
Mihajlo Blam rođen je 15. decembra 1947. u Beogradu, u staroj jevrejskoj porodici u kojoj je bilo više generacija muzičara. Nastupao je sa najrazličitijim orkestrima i muzičkim velikanima sa ovih meridijana, od Beogradske filharmonije do Berlinskog radio orkestra Herberta von Karajna, ali i sa više od 30 velikana džeza i sveta. Dobitnik je brojnih priznanja, među kojima je i nagrada Jazz festivala Nišvil za životno delo. Kao veliki kolekcionar prikupio je obimnu zbirku džez artefakata, od kojih je priredio i izložbe o džezu u međuratnoj Jugoslaviji. Osim džezom, podjednako se bavio i drugim muzičkim stilovima, a kao muzičar obišao je bukvalno čitav svet. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
I to bi, poštovani slušalci, bilo sve u dokumentima dana. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Mahir Olšani i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.